ัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายงานตัวกันเช่นเคยกับรายการเวลามสท.นะคะเราพบกันเป็นประจำทุกๆวันค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยแล้วนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันวรังคณางมณีคอนนะคะเรื่องราวสาระดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการกับช่วงของนานาสาระกับเวลามสท.ในวันนี้สำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะคิดว่าคุณผู้ฟังนั้นเป็นคนเดียวที่ถูกฝันร้ายรบกวนนะคะสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราถึงยังฝันร้ายอยู่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฝันร้ายนะคะจะพบมากในเด็กนะคะโดย1ใน2ของเด็กเนี่ยมักจะมีเรื่องฝันร้ายอยู่ตลอดนะคะแต่ว่าผู้ใหญ่ค่ะราว 2-8% ก็ฝันร้ายด้วยเช่นเดียวกันฝันร้ายเพราะมีความเครียดหรือไม่ฝันร้ายนี้นะคะจะไปรบกวนการนอนปกติหรือไม่หากเป็นเช่นนั้นสำคัญมากนะคะที่เราต้องหาให้ได้ว่าอะไรทำให้ฝันร้ายจากนั้นคุณผู้ฟังจะสามารถเปลี่ยนแปลงแล้วก็ลดทำให้เกิดได้น้อยลงค่ะฝันร้ายคืออะไรนะคะฝันร้ายจะดูเหมือนจริงมากเป็นความฝันที่รบกวนและทำให้ตื่นจากหลับลึกนะคะมักจะทำให้หัวใจเต้นแรงจากความกลัวฝันร้ายมักจะเกิดบ่อยที่สุดในช่วงการหลับที่มีการเคลื่อนไหวของลูกตาอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งเป็นช่วงที่ความฝันส่วนมากเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าช่วงการหลับนั้นนะคะในระดับนะคะที่เรียกว่าREM เนี่ยนะคะก็จะมีความยาวนานขึ้นเมื่อกลางคืนผ่านไปเรื่อยๆจึงพบว่าฝันร้ายนะคะมักจะเกิดขึ้นบ่อยในช่วงเช้ามืดนั่นเองค่ะเรื่องราวในฝันร้ายนะคะจะแตกต่างกันไปแต่ละคนค่ะแต่อย่างไรก็ดีก็มีฝันร้ายบางอย่างที่หลายๆคนเจอเหมือนกันเช่นผู้ใหญ่จำนวนมากนะคะฝันในทํานองว่าไม่สามารถวิ่งได้เร็วพอที่จะหนีจากอันตรายหรือฝันเกี่ยวกับการตกจากที่สูงมากๆนะคะหากคุณผู้ฟังนะคะประสบกับเหตุนะคะเหตุการณ์ที่เจ็บปวดเช่นเกิดอุบัติเหตุก็อาจจะเกิดฝันร้ายซ้ำซากเกี่ยวกับประสบการณ์น่ากลัวนี้แม้ว่าทั้งฝันร้ายนะคะจะทำให้เรานั้นสะดุ้งตื่นจากความกลัวนะคะแต่ว่าในลักษณะนี้นะคะก็เป็นความรู้สึกนะคะบางครั้งเนี่ยมักจะเกิดขึ้นใน 2-3 ชั่วโมงแรกนะคะอย่างที่บอกมันเป็นความรู้สึกนะคะไม่ใช่ความฝันดังนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ากลัวอะไรเวลาตื่นขึ้นมานะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าฝันร้ายในผู้ใหญ่นั้นมักเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะมักจะเกิดขึ้นได้เองค่ะแต่ก็อาจจะเกิดจากปัจจัยหลายอย่างนะคะจากความผิดปกติบางอย่างเช่นบางคนฝันร้ายหลังรับประทานอาหารว่างตอนดึกค่ะก็เกิดจากนะคะการทำให้เมตาบอลิซึมเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่งสัญญาณไปยังสมองเพื่อให้มีกิจกรรมมากขึ้นนั่นเองรวมถึงยารักษาโรคบางอย่างนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีว่าฝันร้ายบ่อยๆยาที่ออกฤทธิ์กับสารเคมีในสมองเช่นยาต้านอาการซึมเศร้ายาเสพติดนะคะมักจะมีความสัมพันธ์กับอาการฝันร้ายส่วนยาที่ไม่ได้รักษาโรคทางจิตประสาทนะคะเช่นยาลดความดันโลหิตบางชนิดนี่ก็ทำให้เกิดฝันร้ายในผู้ใหญ่เช่นเดียวกันได้นะคะรวมถึงการหยุดใช้ยานะคะแล้วก็ยาเสพติดรวมถึงไปถึงการหยุดแอลกอฮอล์และก็ยากล่อมประสาทก็อาจจะกระตุ้นให้ฝันร้ายได้หากผู้ฟังสังเกตได้นะคะถึงความแตกต่างของความถี่ของการเกิดฝันร้ายหลังจากเปลี่ยนยานะคะก็ควรที่จะไปปรึกษาแพทย์นะคะถ้าหากว่าเป็นกรณีนี้การนอนหลับไม่เพียงพอค่ะผู้ฟังก็ทำให้ฝันร้ายได้เช่นเดียวกันนะคะแม้ว่าจะเป็นไปได้แต่ก็ยังไม่มีการยืนยันแน่ชัดแต่วงจรอย่างนี้นะคะจะทำให้ฝันร้ายนั้นจะเป็นอย่างผิดปกตินั้นเกิดขึ้นได้หรือไม่นั้นนะคะยังมีปัจจัยทางจิตวิทยาค่ะที่ทำให้ฝันร้ายนะคะเช่นความวิตกกังวลและอาการซึมเศร้าความผิดปกติที่เกิดจากความเครียดที่สะเทือนใจก็มักจะทำให้เป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยนั้นฝันร้ายอยู่ซ้ำซากค่ะนอกจากนี้ฝันร้ายยังอาจเกิดจากการผิดปกติในการนอนหลับนะคะเช่นการหยุดหายใจเป็นพักๆระหว่างนอนหลับนะคะหรืออาการขาไม่อยู่สุขนะคะหากยังไม่สามารถหาสาเหตุการฝันเรื้อรังนะคะอาจจะเกิดจากความผิดปกติในการนอนหลับนี่เองค่ะคนที่มีญาติพี่น้องมีความผิดปกติเกี่ยวกับฝันร้ายก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองได้มากนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่าคงจะอธิบายได้ค่อนข้างยากนะคะฝันร้ายค่ะจะเป็นมากกว่าฝันร้ายเมื่อมันเริ่มมีผลต่อสุขภาพจากที่เป็นอยู่นะคะในกลุ่มของผู้ที่มีปัญหานอนฝันร้ายนั้นเนี่ยผู้ที่มีอาการวิตกกังวลหรือว่าซึมเศร้ามีแนวโน้มมากค่ะที่จะมีความเครียดที่เกิดจากประสบการณ์แล้วก็ทนทุกข์กับความเจ็บป่วยทางจิตมากกว่าแม้จะยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างแน่ชัดนะคะแต่ว่าฝันร้ายเนี่ยก็อาจจะมีความสัมพันธ์นะคะกับเหตุการณ์ร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลายอย่างค่ะสำหรับทีนี้นะคะเรามาดูเรื่องของการรักษาอาการนอนหลับนะคะฝันร้ายในผู้ใหญ่ว่าเขามีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะในส่วนของขั้นตอนนะคะที่ ตัวเรานะคะแล้วก็แพทย์จะช่วยกันนะคะทำให้ความถี่ในการฝันร้ายน้อยลงนะคะแรกสุดถ้าหากว่าฝันร้ายเกิดจากการใช้ยานะคะก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนนะคะปริมาณที่ใช้แล้วก็เปลี่ยนยานะคะเพื่อเรียกได้ว่ากำจัดนะคะผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์นั่นเองนะคะถ้าหากว่าอาการนี้เกิดขึ้นจากการใช้ยานะคะก็คงจะต้องร่วมมือทั้งเราแล้วก็ตัวหมอนะคะมาปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ยานะคะแต่สำหรับผู้ที่ฝันร้ายค่ะเนื่องจากหยุดหายใจเป็นพักๆหรืออาการขาไม่อยู่สุขอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้นะคะรักษาการเหล่านี้ให้ได้ก่อนนะคะก็จะช่วยทำให้ฝันร้ายนั้นลดน้อยลงค่ะแต่ถ้าหากว่าฝันร้ายนั้นไม่เกี่ยวกับอาการป่วยหรือว่าการใช้ยา ก็อย่าเพิ่งหมดหวังนะคะก็ลองให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พิสูจน์ว่าได้ผลแล้วนะคะ 70% ของผู้ฝันร้ายรวมไปถึงการวิตกซึมเศร้านะคะความผิดปกติที่เกิดหลังจากความเครียดที่สะเทือนใจการฝึกจินตนาการนะคะก็เป็นการบำบัดทางพฤติกรรมที่ดีอย่างหนึ่งสำหรับการฝันร้ายค่ะเนื่องจากว่ามีเทคนิคนะคะก็คือการฝึกความคิดที่อยากจะหลุดออกมาจากสิ่งนั้นในขณะที่เรายังตื่นบางครั้งอาจจะมีการใช้ยาร่วมด้วยนะคะเพื่อรักษาการฝันร้ายในลักษณะนี้แต่ว่าอันนี้ไม่อยากจะแนะนำให้ใช้นะคะก็ยังมีขั้นตอนอื่นๆนะคะที่จะช่วยบรรเทานะคะอาจจะพบว่าการเล่นโยคะนะคะการทำสมาธิอันนี้ก็ช่วยได้นะคะแล้วก็ฝึกการนอนหลับนะคะจัดห้องนอนนะคะให้น่าผ่อนคลายเงียบสงบสำหรับการนอนนะคะจะได้ไม่รู้สึกถึงกิจกรรมเครียดๆแล้วก็อาจจะใช้กิจกรรมนะคะในเรื่องของจิตบำบัดนะคะไปใช้วิธีการนะคะโดยการพบแพทย์นะคะซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีกันค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะคะเป็นการใช้จิตบำบัดในการรักษาอาการฝันร้ายค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังเนี่ยได้ลองวิธีการที่แนะนำไปเบื้องต้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนั้นยังไม่เรียกได้ว่าอาการนั้นนะคะยังไม่ค่อยดีขึ้นเนี่ยก็ควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตแพทย์นะคะเพื่อที่จะมีการพูดคุยนะคะแล้วก็บำบัดทางพฤติกรรมได้ค่ะก็บางท่านนะคะก็เห็นว่าอาจจะมีการฝันร้ายเกิดขึ้นนะคะบ่อยๆเรื่องเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะดังนั้นเนี่ยการรักษาแต่เนิ่นๆรักษาเพื่อที่คุณหมอจะได้ทำการวินิจฉัยแล้วก็รักษาได้อย่างทันท่วงทีก็จะทำให้ท่านนั้นมีสุขภาพนะคะที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ที่สำคัญคงจะตื่นมาไม่เหนื่อยนะคะจากการฝันร้ายในค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะสาระดีๆนะคะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ บกันในช่วงที่2ของรายการเวลามสทสำหรับในวันนี้นะคะในช่วงที่2ของรายการค่ะเรานำกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาฝากมู้ฟังกันนะคะวันนี้ขอเน้นไปในกิจกรรมที่จะมีการจัดขึ้นนะคะในวันพุธที่28พฤศจิกายนนะคะหลายท่านคงจะทราบกันดีนะคะวันพุธที่28พฤศจิกายนนั้นจะเป็นวันลอยกระทงค่ะและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงนี้ค่ะก็ในปีนี้นะคะปี2555นี้เราจัดงานเป็นครั้งที่เรียกได้ว่าสืบเนื่องนะคะกันมาติดต่อกันเป็นเวลานานมาถึง8ปีแล้วนะคะกับการจัดงานนะคะที่ชื่อว่าชุมชนร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรมไทยลอยกระทงที่มสทครั้งที่8ค่ะก็จัดกิจกรรมนี้ที่บริเวณสระน้ำหน้าอาคารวิทยาทัศน์นะคะภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะโดยกิจกรรมต่างๆนั้นนะคะก็จะมีการออกร้านนะคะของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็จากร้านค้าต่างๆนะคะมีการจำหน่ายอาหารอร่อยๆเครื่องดื่มนะคะรวมถึงมีการจำหน่ายกระทงด้วยนะคะใครที่มาในงานก็มาซื้อกระทงที่นี่แล้วก็ลอยกระทงที่มสทได้เลยนะคะพร้อมกันนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังมีเกมการละเล่นนะคะที่เรียกได้ว่าสร้างความสนุกสนานให้กับหลายท่านนั่นก็คือเกมการละเล่นช้อนไข่ทองคำนะคะชิงรางวัลต่างๆมากมายค่ะมีการเล่นเกมลูกโป่งหันสายอีกด้วยนะคะไปทางด้านของการแสดงบ้างนะคะในส่วนของการแสดงนะคะก็จะมีการแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งไทยร่วมสมัยนะคะ contemporary ชื่อวงว่าวงผ่องพลอยนะคะแล้วก็มีการขับร้องนะคะเพลงจากศิลปินแห่งชาตินะคะ3ท่านด้วยกันค่ะที่มีชื่อเสียงถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังหลายท่านต้องร้องออกกันเลยนะคะก็มีคุณชายเมืองสิงห์นะคะแล้วก็มีอาจารย์ชัยชนะบุญโชติแล้วก็แม่ผ่องนะคะผ่องศรีวรนุชทั้ง3ท่านเนี่ยแหละค่ะจะมาร่วมงานนะคะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็มาขับกลอมบทเพลงเพราะๆในอดีตนะคะให้เราได้หวนรำลึกกันนะคะเรียกว่าคงจะสร้างความประทับใจให้กับคุณผู้ฟังนะคะอย่างมากเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะก็มีการแสดงโขนค่ะเป็นโขนนะคะเรื่องรามเกียรติ์ค่ะตอนนางลอยอีกด้วยนะคะถือว่าเป็นไฮไลท์ใหม่นะคะที่เราจัดขึ้นในปีนี้นะคะปกติเราก็จะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมนะคะอื่นๆแต่ปีนี้เนี่ยเราจะมีการเล่นโขนนะคะการแสดงโขนด้วยดังนั้นนะคะอย่าพลาดรวมถึงมีการจุดพลุดอกไม้ไฟมีการประกวดนางนพมาศประกวดกระทงด้วยนะคะเรียกได้ว่าบรรยากาศสนุกสนานอย่างแน่นอนอยากเรียนเชิญคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะสามารถเดินทางมาที่มสทนะคะงานเราก็จัดนะคะกันตั้งแต่ช่วงเย็นๆสักนิดนึงนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปก็มาพบกันที่บริเวณสระน้ำหน้าอาคารวิทยาทัศน์นะคะอย่างที่บอกในตอนต้นครั้งนี้เป็นครั้งที่8แล้วเรียกได้ว่าหลายท่านนะคะให้ความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากและในปีนี้ไม่อยากให้ท่านพลาดมาร่วมงานนะคะชุมชนร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรมไทยลอยกระทงที่มสทครั้งที่8ในวันพุธที่28พฤศจิกายนนี้ค่ะในช่วงนี้นะคะผู้ฟังเราพักฟังเพลงกันอีกสักครู่ค่ะแล้วพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
ความที่เคยเป็นแม้ที่ต้องยิ้มอย่างฟื้นเมื่อ ต้องเจอคนติดเลือดมือถือเสียงเพลงเรียกเข้าเรื่องจริงที่มันหนาวหนาวหนาวหนาวที่ไม่ยอมหนาวทุกเช้าที่ต้องตื่นนอนเวลาที่ยังเดินไปข่าวของที่จะซื้อให้น้ำหอมที่เธอเคยใช้แล้วลืมไว้ในห้องฉันฉันเกลียดเกลียดมันทุกวันเกลียดมันทุกวันชอบไปคิดแทนเธอเกลียดคำถามว่าทำไมเกลียดที่ใจฉันรอเธอเสมอเกลียดความเหงาเกลียดความเธอเจอเกลียดที่ยิ่งเกลียดก็ยิ่งเจอเกลียดที่ฉันนั้นเกลียดเธอไม่ลง
ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องของการรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโทนะคะขณะนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาถึง12สาขาวิชาด้วยกันนะคะโดยจะปิดรับสมัครกันในวันที่15ธันวาคม2555ค่ะซึ่งในช่วงนี้ยังพอมีเวลานะคะที่คุณผู้ฟังนั้นจะตัดสินใจแล้วก็ศึกษารายละเอียดนะคะในการที่จะเข้าเรียนเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะคะโดยสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ www.stou.ac.th ค่ะหรือจะติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025047564นะคะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักบัณฑิตศึกษาค่ะก็สามารถที่จะสมัครกันได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเวลามสทหมดลงแล้วนะคะดิฉันวรางคณางมณีคอและคุณกอล่าพิพัฒน์จำเริญกุลผู้ควบคุมเสียงในวันนี้ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ